بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قضب دورك وربهنت إسلامي قال أندلس ساكي ذين هسكو ذوقو الدور كرون وحا كمدا كدوات تدوات الروحية دي متك دبش القاري وكدا عميقال ذا كمبالة عاصمة دالك أوغاندا ويردبان لغو حسوقيا كدا عيقوبل كأرمية حلي أي كسي درس حيصد علاديد ee ka jirta dalka Ethiopia wala saamiga bakool aya dowlad diin ah u soo gabagabeysay odayaasha dhaqanka iyo wax garad ka mid kamid ee beelaha deega walaydaas maktabka tarbiyada iyo tacliinta wala saamiga baaya tartanaqoonad u qabtay ardayda wax ka barata madrasada Sheikh Ibrahim Melo ee ku taala degmada Ufurow ee walaydaas sidoo kale warkeena waxa ku maqli doontaan maqaal ciwaankiisu yahay Ethiopia Eritrea oo dagaal qarka u saaran oo uu qori Abwaan Nagey Khalif
أجدادي
أعوذي بأمجادي يا رب أجدادي أعوذي بأمجادي واسوح نمو خميسة تاريخ ريكو بيغن تايكو ذا بيشي جماد الأول سند أكون أفر بقول أفرتني تضب هجري ولا الله يجا مسلمين تاكو سو دواد وركي وربعين تاندولوس أو فتسان كدوات تضوات الروحية دي ما تيكي دبشي لقاري وكدعي ميقال ذا كمبالة عاصمة دالكا وغان لا ففاين تاوركاسي واكن والالكي نور علي ورسمي أبو شيبة
wararka ka imaanaya waddanka Uganda ayaa sheegaya in ku dhawaad 70 qof ay dhinteen kadib markay isku dhaceen laba gaari oo basas ah. Saraakiisha booliska dawladda Uganda ayaa xaqiijiyay dhimashada 63 ruux oo dhamaantood ahaa dad rakaab ah oo isaga kala gooshay magaalooyinka Kampala iyo Gulu. Labada baabuur ee basaska ah ayaa isku dhacay kadib markii uu wadada gooyay gaari xamuul ah. Goob joogyaal ayaa sheegay in gaariga xamuulka ah uu kala teeday labada bas kadibna ay isku dhaceen iyagoo xawli ku socda oo mid waliba uu ku dadaaliyay inuu baaso gaariga xamuulka ah qaybaha degdeg ah ee isbitaalada magaalada Kampala ayaa la dhigay dad dhaawacyo qaba kuwaas oo markii dambe geeriyooday fakti hore markii uu shirku dhacay ayaa la diiwaan geliyay dhimashada 43 ruux balse gelinkii dambe ee maalintii shalay ayay dhimashadu gaartay 63 ruux. Wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Kampala iyo Gulu ayaa ah mid saxmad badan, waxaana wadadan sanad walba shilal baabuur ugu dhinta kumnaan kun oo ruux. Yoweri Kaguta Museveni oo ah baadiriga hogaamiya wadanka Uganda ayaa kelmad uu jeediyey wuxuu uga hadlay musiibada dhacday wuxuuna ku baaqay in saraakiisha ciidanka wadooyinka ay baaritaano dheeraad ah ku sameeyaan wixii dhacay. Museveni oo isku dayaya inuu ka baxsado mas-uuliyadda wixii dhacay ayaa ehelada dadka dhintay u ballanqaaday in la siin doono lacago kumnaan kun oo shilin ah, balse saraakiisha mucaaradka ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid lagu sahashanayo dhibaatooyinka ka taagan wadooyinka dalka Uganda.
Jazaakallahu khayran walaalka Wushiba. Weerar dad badan lagu xasuuqiyay ayaa ka dhacay gobolka Oromia xilli ay ka sii dareysa colaadda ka jirta dalka Ethiopia. Tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen Marwaan Maxamed.
Wadanka Ethiopia waxaa ka socda dagaal dhowr jiha ah oo isugu jira mid u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha hubeysan ee ka gusaadeeyay inay hoos tagaan nidaamka Abiy Axmed iyo dagaalka sokeeya ay bartiisa gaaslayaan qowmiyadaha kala duwan ee dega dalkaasi. Wararka ka imaanaya gobolka Oromia ayaa sheegay in milishyo ka tirsan jabhada hubeysan ee mucaaradka Fano ay in ka badan 25 qof oo rayid ah ku dileen deegaan ka tirsan gobolka galbeed ee Shewa. Dadka degmada Nono ee gobolka galbeed ee Shewa ee ismaamulka Oromia ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in ka badan 25 qof oo ay ku jiraan haween iyo carruur lagu dilay. Weerar hubeysan oo 19-kii bishan Oktoobar milishyada mucaarada Fano ka fuliyeen deegaan hoostaga degmadaasi. Qof ka mid ah dadka ku dhaqan Noono oo sababa amni u dooriyey magaciisa laguna yeeray Ibsa Jamaal ayaa wargeyska lagu magacaabaadis Standard u sheegay in weerarku ahaa mid lagu soo qaaday guraga si gaar ah degmada Abishge ee ku taala gobolka bartamaha Ethiopia. Weerarka ayuu sheegay inuu si gaar ah u beegsaday dadka ku dhaqan tuulada Aloodinka ee hoos tagta degmada Noono. Wuxuu tilmaamay in weerarku ahaa mid aysan dableydu u meeldegin oo si aan kala sooc lahayn u beegsadeen dadka rayidka ah. Isagoo ka hadlayay weerarka ayuu yidhi Milishiyaadku waxay ka soo gudbeen dhanka degmada Abishge, waxayna galeen guri ay dadka deegaanka degan yihiin. Waxayna dileen waayeel, caruur iyo haween uur leh, cidna ma aysan dayn. Dadka deegaanka ayaa laga soo xigtay in goobta uu weerarku ka dhacay iyo horay u ahayd meel nabdoon oo ammaan ahaa, balse tan iyo markii ay dagaalyahanada Faano halkaas soo galeen ayaa cabsi soo wajahday dadka rayidka.
Jazaaka allahu khayran walaalka Marwan. Wilaasi amiga ee Bakool ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ee beelaha dega wilaayadaas. Tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkiina Cabdikani Maxamed.
Dhowaan deegaanka Yowkoyo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Xudur waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro muddo 20 maalin ah u socotay qeybaha kala duwan ee ragga ku dhaqan magaalada Yowkoyo iyo tuulooyinka hoostaga, taas oo ay cilmi badan ka faa'iideen. Xafladii gebagabada waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada Islaamiga ah ee Bakool, culimo, salaadiin iyo qeybaha kale ee dadweynaha. Qaar ka mid ah raggii dowrada loo qabtay ayaa bandhig kooban goobta ka sameeyey.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu.
Maa hiya adhahaara?
Adhahaarat hiya rafu alxadath wa izaalatu alnajaasa.
Kama aqsaamu almiyaah?
أقسام المياه أربعة: الماء مطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خالطه طائر، الماء الذي وقعت فيه النجاسة.
اذكر المياه التي يجوز التطهير بها.
المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد.
ما معنى الوضوء؟
هو استعمال ماء ظهور في الأعضاء أربعة على صفة مخصوصة في الشر.
ملاق صوبة وملاق بيش وانجيل سيدو كلنا أفايان كأوضياش دقن كولاي دا بكول وقوبتا كهد لي أي سيادة ولدر دارمي دادكي دور دا الله صحيري
ما يبا مهد مضرنا أما مضرنا بيليش المسكد والدقاس يا أيوكو يلا دور دان قادن ولشال دير كوين يريال وقت يوني جيودي ومبيان ما يسن لنا ايدي ايدان كما سنتين eediyadan kama asintin eediyadan kama asintin malisiin ku faday dadalka tibiidan in la maraabtan shan walaalada dirdaarmay oo bilaayay duruusta gobolka kabati 40 hadithan fi dhimmati ta'assub al-qabaliya kitab kaleero kitab qiimo leh waa kitab aad u qiimo leh kitab kisiga ay kelmadii la ka dheegay in la ka dhagam
ugu dambeyn sheekh usmaan abu abdirahmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool oo xaflada soo xiray ayaa si aad ah ula dardaarmay beesha dawladda loo qabtay isagoona ku booriyay inay kaalintooda ka qaataan jihaadka lagu la jiro cadawga allah
maylana walaalyaal dardaarmay odayaalkii iyo waayeladii iyo culimaadiinkii iyo ganacsatadii dhammaan ba dardaarmana horta awalan wali una baranayn inuu ka amal falnaan naftanka bilaawna ehelka kan manaha kiijisan qaraabada iyo tolkun gudbiin in badan qodobka usiga ay muhiim waa ilmaha bal barado lan ham lan amal falan xujilki oogi laayo marka mayn in ku baahan malaagan balaga siin kala galay reer waanjilaada disaga tin may la arayeen in asan mujaahidiinta garab annaga tan ho iyo heel mayne may lan baahan walaalyaal in ilaahay kitaabshay uu surugnaan muaskaraadka lambaho dhalinyarada bata ilaahay kitaabshay lan dagaalama geeka fursada haysan gaalan ilaahay subhanahu wa ta'ala wajibi gaalana ilaahay wajibi waa mar qulqulahay ta guuraayt
allahu akbar
الله أكبر ميليو كبهان أواي سنين والاليالو دلنيري داتك أضيالك لما أنتك ميوى اللنبت دورك وسكلها الجهادك انكنن بارك الله فيكم داسان ينبالن جزاكم الله خير
دورة اللو قطي بيش وانجيل غارهان رير يوكويو وحايقيب كتهاي دورات بليه اللي صدى فايسيها بساميله وسعودي دقموينك ايو ديغانة دا ولايدا ايو سيدو كاليدو الكاميقا
جزاك الله خيرا ولالك عبد غني maktabka tarbiyada iyo tacliinta wala saamiga ee baye tartan aqooneed u qabtay ardayda wax ka barata madrasada sheekh ibraahim meelow ee degmada ufurow ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muhiidin abu ayman
barnaamijka aan u joogno halkan maanta waxa weeyaan waa barnaamij musabaqa ama tartan oo u dhaxeyn doono ardayda dhigata madrasada sheekh ibraahim meelow ee degmada ufurow gobolka bay al islaamiya
degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ah ee bay dhawaan waxa ay marti gelisay tartan aqooneed heerka dugsiga hoose dhexe oo si gaar ah loogu qabtay ardayda wax ka barata madrasada sheekh ibraahim meelow tartankan oo uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa waxa uu ahaa mid lagu dhiirigelinayay culuumta sharciyada iyo maadooyinka kale ee bulshada waxtarka u leh isla markaana lagu barto iskuulka ardayda ka qaybgalaysa waxay kala ahaayeen wiilal iyo gabdho waxayna labada dhinac mid walba u soo bandhigay karti iyo dadaal xoogan majmuucada Abu Bakar oo mataleysa dhanka wiilasha iyo majmuucada Khadija oo ay ku tartamayaan dhanka gabdhaha ayaa su'aalaha isku weydaarinayay si cajiib ah iyaga oo kaliya ay wacdarahooda ku dul wareegayna dhibcooyin kooban si mid walba uu arko in guusha ay dhankiisa xigto intii uu tartanka socday waxay su'aalaha ka kala imaanayeen dhammaan mawaadiicda iyo mawaadda lagu barto iskuulka taasoo ka dhigtay tartanka mid dhammaystiran oo la jaanqaadaya baahida waxbarasho ee maanta waxayna su'aaluhu ahaayeen sida soo socota
su'aashi xigta aan weydiin doono majmuucada Khadijatu bintu Khuwaylad waxay tahay sida tan kam شروب الصلاة وما هي
أنا مع إلى رأي شكري عبد الله إبراهيم قادي كذا مدرسة الشيخ إبراهيم ميلو دقم ذا وفرو أنا ترت ماي مجموعة خديجة بنت خويلد سؤال جوابتي أدي أنا سكدي مي بوا الإسلام والعقل التمييز رفع الحدث إزالة النجاسة دخول الوقت استقبال القبلة ستر العورة النية
سؤال الويتي معنا مجموعة خديجة بنت خويلد صلاة شروط إلى الشك سفيلان جوابتي مي بحالي لما درج
سؤال وحيلالة هاي سدتان وحاويدينا مجموعة أبو بكر الصديق وحيلالة هاي سدتان كم ينقسم الفقاريات وما هي
أنا ما إلى رب السمد علي معلم قد كذوما درست يا إبراهيم ميلو أكترت ماي مجموعة أبو بكر صديق سؤال جوابتي دانس كدي ميبوا ينقسم الفقاريات إلى خمسة أنواع الأسماك والبرمايات والزواحف والطيور والثدييات
سؤال الويدي ما هي تمام قيس ما فقاريات الفدوريت ما بك جوابي صحيح يعني جوابي مجموعة أبو بكر بن الصديق سازرادي ما بلين لما الدرج الله أكبر
مناسبة ترتنك وحاسد ديران أسود ويهي وحقرتك قولها دقنك إسلامك أي ولاياتك نبضان شيخ إبراهيم شيخ على نور شاعر الإسلام gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilayadka islaamiga ah oo ka qayb galay tartanka waxa uu sheegay isla markaan uu bogaadiyay kaalinta waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Ibrahim Meero oo ku yaala degmada Ufurow
alxamdulillaah maadoo dhan ilaahay ee tabaaraka wa ta'aala hanu waafajiyay musaabaqadaas oo ku dhiyaaso madrasatu Sheekh Ibrahim Meelo Sheekh Ibrahim Meelo ilaahay subxaana wa ta'aala jannada allah ku waraabiyo yelana maahan naqaana guud ahaan maktabo tarbiya wa ta'aliim ya ma hanagaana xeer xarakiye walaay iyo muhaafadaba an kama hanagaana joodiga i dadaalka ligi dadkan oo yar yar oo daad iyo yarta oo geeka ku jawaabahaayo qardaha adduunka meegow hadana si sare ah in sheego haayo badaha adduunka meegow ku jawaabahaayo fikriga ku jawaabahaayo oo meelare tayammu meelare ku jawaabahaayo oo meelare ay aqeedii tooxidki ma waha waajoodi idadaal waaye ilaahay subxaana wa ta'aala idkasto oo tale itu saalaka darati ilaahay ku ajarsiyo yeelana dhalinyarada ardayda markan maysan lana si kale dardaarmay waqti haysta waqtigeena in isku bedelana ku faa'iideysata wal alwali anta laka dhakaaw inaysan markii banaanka jartaan iyo leh ka fikirtaan hadhow dambe walka su'aalo doona may ku jawaabaa si laa ka fikir
intaas kadib waxa natiijada tartankii xoogana ee dhaxmaray ardayda madrasada Sheekh Ibraahim Meelo ay noqotay sida tan ay u soo gudbiyay gudiga amarajnada maamulka ka ahay tartankaasi
waxa tartamay majmuucooyinka kala ah majmuucatu Abu Bakar As-Siddiq iyo majmuucatu Khadija bint Khuwayli ay tartamay aad bay u tartamayeen u bartamayeen ku dadaalayeen natiijada ay kala helayaan waxay tahay sida tan majmuucada Abu Bakar As-Siddiq waxay heshay 11 darajo ayay heshay waxaa la weydiyay 7 su'aal ayaa la weydiyay 11 darajo ay heshay waxna way gafeen majmuucada Khadija bint Khuwayla sidoo kale 7 su'aal ayaa la weydiyay iyagana waxay heleen 11 darajo ama 12 darajo lamada majmuuco markoon mayba heleena nagii 12 darajo heleen waana baraajay ay ku shalaata waaya
tartankan ayaa ku dhamaaday jawi aad u wanaagsan oo ay ka muuqatay xamaasad isdhexgal iyo wadajir ardayda ka qayb qaadatay waxay muujiyeen tartan heer sare oo aqoon iyo faham ay ku soo gudbinayaan taasoo guul u ah maamulka dugsiga waalidiinta carruurtooda sida gaar ahaan ugu dhiirigeliyay waxbarashada iyo dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaad islaamiga ee Bay
jazakallahu khayran wa nalka abu ayman imkana waxaad ku soo dhawaataan maqaal ciwaankiisu yahay Ethiopia iyo Eritrea oo dagaal qarka u saaran maqaalkan waxaa qoray abwaan nigeeyay khaliif waxaan ino akhriyay walaalkeen Cabdi Qadir Rabbani.
Ethiopia iyo Eritrea oo dagaal qarka u saaran sanadkii 1870-kii Talyaanigu waxa ay bilaabeen in ay soo dagaan xeebaha Eritrea. Dawladda Ingiriisku waxa ay dhinaceeda taageertay degitaanka Talyaaniga ee Eritrea si looga hortago in Faransiiska uu ku sii faafo xeebaha badda cas. Kadib markii masaaridu ay xeebahaas ka baxeen markii uu ku kacay mahdigii Suudaan, sanadkii 1890-kii ayay dawladda Talyaanigu si rasmi ah ugu dhawaaqday gumaysigeeda Eritrea iyada oo magaca loo bixiyey uu yahay badda cas oo af Greek ah, waxaana caasimad looga dhigay Masawa kadib intii aan caasimadda loo bedelin Asmara. Sanadkii 1897-kii qabsashada Eritrea ee Talyaaniga waxaa aqbalay boqorkii Ethiopia ee Minilik. Talyaanigu waxa ay weerareen gobolka Tigray ee Ethiopia, halkaas oo ay ku soo jabeen dagaalkii Adwa sanadkii 1896-kii. Kadibna Ethiopia waxa ay Talyaaniga ku qabsatay in uu madaxbannaanideeda aqoonsado, Ethiopiana ee ka hadho sheegashada gobolka Talyaanigu gumaysto ee Eritrea. Sanadkii 1902-kii, hogaamiyihii Talyaaniga ee Mussolini waxa uu qaatay fikir dhulbadhaasi ah, waxa uuna ciidamo hor leh u diray geeska Afrika si ay Ethiopia u qabsadaan. Sanadkii 1906-kii, Talyaaniga waxa uu qabsaday Somaliland, Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia, waxaana ku dhawaaqay boqortooyada Talyaaniga ee Bariga Afrika. Sanadkii 1904-kii, ciidamo Ingiriiska hogaaminayo ayaa ka adkaaday ciidamadii Talyaaniga. Arintaasi waxa ay dhabaha u xaadhay in dadka reer Eritrea ay u qaybsamaan saddex qaybood: xornimadoon, midnimadoon, iyo qaar rumaysan in nidaam federaali ah lagula midoobo Ethiopia. Xornimadoonka Eritrea waxaa hogaaminayay Ibrahim Sultan. Ingiriisku waxa uu soo jeediyay in dhulka Eritrea loo kala qaybiyo Ethiopia iyo Suudaan nidaam diin ku saleysan. Dawladaha kale ee reer galbeedku waxa ay soo jeediyeen madax bannaani degdeg ah oo la siiyo Eritrea. Dawladda midowga Soofiyeeti waxa ay soo dejisay in Eritrea lagu celiyo gacanta Talyaaniga. Boqorkii Ethiopia waxa uu soo jeediyay in si shuruud la'aan ah Eritrea loogu celiyo gacanta Ethiopia. Sanadkii 1910-kii qaramada midoobay waxa ay meel mariyeen in nidaam federaali ah ee Eritrea kaga mid noqoto dalka Ethiopia. Waxaa qaraarka lagu sheegay in Eritrea yeelan doonto maamul hoosaadkeedu u gaarka ah sida arrimaha maamulka iyo garsoorka, calankeeda gaarka ah iyo afkeeda u gaarka ah oo kala ah Tigrinya iyo Carabi. Sidoo kale waxaa dawladda Ingiriiska laga codsaday in doorasho golo baarlamaan ka qabato Eritrea, kadibna ay kaga baxdo Eritrea ilaa September 1912-ka. Boqor Haile Selassie waxa uu markiiba dejiyay calankii gaarka ahaa ee Eritrea, waxaanu bilaabay in uu afka amxaariga ah ku baahiyo deegaamada Eritrea, sidoo kalena waxa uu la wareegay dhaqaalihii ka soo xaroon jiray Eritrea. Arrimahaas waxa ay abuureen kacdoon ay bilaabeen aqoonyahankii reer Eritrea. Waxaa hormuud u ahaa Maxamed Nawut oo ku noolaa Suudaan, waxaanay aqoonyahankaasi abaabuleen dhaqdhaqaaqii xoreynta Eritrea ee ELM, Eritrean Liberation Movement, sanadkii 1907-kii. Waxaa sida oo kale Qaahira lagaga dhawaaqay jabhadii xoreynta Eritrea ee ELF, Eritrean Liberation Front, sanadkii 1906-kii oo uu hormuud u ahaa Idris Maxamed Aadan. Sida oo kale waxaa dhinaciisa dagaal jabhadeen ah ka bilaabay Xamiid Idris oo galay buuraha Eritrea. Ugu dambeyntiina buurahaas ayaa ka bilaabantay xabaddii ugu horreysay ee Ethiopia lagaga xoreynayo Eritrea oo socotay muddo 30 sanadood ah. Bishii November sanadkii 1906-kii waxay ciidamada Ethiopia kala direen baarlamaankii Eritrea, waxaana lagu dhawaaqay in Eritrea ay tahay gobolka 14-aad ee dalweynaha Ethiopia. Laba sanadood kadib ayuu dhintay Xamiid Idris, waxaanay xoogagiisii ku biireen ELF sanadkii 1903-kii. Jabhadii ELF waxay taageero kooban ka heshay dalalka Suudaan, Suuriya iyo Ciraaq. Xoogagan xornimadoonka ah ee reer Eritrea waxa ay u badnaayeen dad muslimiin ah, taasina waxa ay keentay in Mareykanka iyo Israa'iil ay dareen xoogan ka qaadaan. Sanadkii 1907-kii ayay garab ka goostay ELF, waxa ay aasaaseen garabka sixitaanka ee ELF, waxaana hoggaan ka noqday Abraham Tawalde iyo Asiyaa Safwark. Sanadkii 1903-kii ayay garabkani magac ahaan u qaateen EPLF, Eritrean People's Liberation Front وحان حق هيكا نقضي رمضان محمد نور تليها عيدا مدن وحا لو دورتي أسياسة فورق لابدي جبهدود ELF يو EPLF وحا ايكو هشيين إسكاش عيدا وحا آيني سند كي كون سغال بقول شن إيو تدباتن كي قبسدين سغاشن إي شن بقول كي بردولوينها إريتريا سند كي كون سغال بقول تدباتن كي EPLF وحا اي قبستي شروين وحان رمضان محمد نور لو دورتي حق هيها قود سياسة أفوركي أيا إساغان اللو دورتي حق هيا كوحيغان إيادو أي جبهدوه أي سيحو غيسان أيان دولد إتوبيا وحا أي تاغارو ملتري أو بلادن كهشي دولد ميدوغ سوفياتي تاغارة داس وحا أي إتوبيا أسهشي إن أي غعانتا ماريسو فدي سيمادي عيدا مادا جبهدها جبهدوهنا وحا أي بلابين داغال روما ليسي سيدا أوكلا وحي داغالو كدح بلابمين لبدي جبهدود ugu dambeyntiina waxa aqta la sii mariyay jabhadii ELF sanadkii 1988kii jabhadii EPLF ayaa noqotay tan kaliya ee ka dagaalanta gudaha dhulka Eritrea sanadkii 1988kii duulan ee ka qayb galeen in ka badan 100 kun oo ciidamo Ethiopian ah ayaa lagu qaaday jabhadii EPLF sida oo kale hoggaamiyihii Ethiopia waxa uu xafiiskiisii madaxtooyay u wareejiyay asmara si uu duulanka u korjoogteeyo Bishii March 1988kii ayaa siyaasa fowarki loo doortay xogayaha jabhada EPLF markiiba. EPLF waxay isbahaysi la sameysatay jabhadii Tigray ee TPLF, Tigray People's Liberation Front, iyo tii oromada ee OLF, Oromo Liberation Front. Sidoo kale waxay ciidamo iyo hub badan ku caawisay TPLF si gobolka Tigray uga qabsadaan ciidamada Ethiopia. May 1989kii ayaa hoggaamiyihii Ethiopia laga saaray magaalada Addis Ababa. Kadibna ciidamada EPLF waxa ay qabsadeen magaalada Asmara. May 1989kii waxaan halkaas ku soo dhamaaday dagaal 7 sanadood qaatay oo ay dadka Eritrea la galeen Ethiopia. June 1989kii siyaasa afwarkii waxa uu ku dhawaaqay dawlad ku meel gaad ah taas oo si xukumi doonta Eritrea ilaa afti dadweyne laga gaadhayo go'aankan waxa markiiba soo dhaweeyay jabhadii TPLF ee qabsatay Addis Ababa waxaana la go'aamiyay in muddo 2 sanadood gudahooda ah afti laga qaado dadka reer Eritrea aftidii dadweynaha waxa loo dareeray April 23kii 1993kii ku dhawaad 99.8% dadka reer Eritrea waxa ay u codeeyeen madax bannaanida iyo xurriyadda dawladeed ugu dambeyntiina May 24.1993kii ay Eritrea si rasmi ah u noqotay dawlad madax bannaan 4 maalmood kadib waxa ay ku biirtay qaramada midoobay oo ay noqotay dawladdii 182aad kadib go'itaanka Eritrea waxa Ethiopia noqotay dawlad badlaan ah Tanina waxa ay ku keentay culays ballaadhan oo dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Ismariwa ka dhashay isticmaalka dakadaha Eritrea, nidaamka canshuuraha iyo kala beddelka lacagaha ayaa muddo soo jiitamayay dhowr sanadood oo xurguf siyaasadeed ah kadib waxa uu dagaal dhinaca xuduudka ahay ka dhex qarxay Mal Zanawi iyo Asiyaasa Fowarke. Dagaalka rasmiga ah waxa soo dedejiyay isku dhac ciidan oo ka dhashay muranka magaalada xuduudka ku taala ee Badme. Dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea ee sanadkii 1989kii waxa ku dhintay dad ka badan 100 kun oo ciidan go'aamada dhexdhexaadinta ahaa ee ay soo saareen dhexdhexaadiyashii caalamiga ahaa waxa diiday Mal Zanawi taasina waxa ay ku keentay in colaadda labada dal ay sii riiq dheeraato muddadii ay jirtay Eritrea waxa ay dagaalo dhinaca xuduudka ah la gashay dawladaha dariskeeda ah ee Ethiopia, Sudan, Yemen iyo Djibouti dawladda Eritrea waxa ay reer galbeedku go'doomiyeen waqti dheer iyaga oo siyaasadaheeda ku tilmaamay kuwa gardarro ku dhisan Eritrea dhinaceeda waxa ay xidhiidh la sameysatay dalka Shiinaha, Ruushka iyo Waqooyiga Kuuriya dawladahan oo taageero dhaqaale iyo mid ciidan siinayay muddo dheer markii xukunka laga tuuray jabhadii EPRDF ama TPLF ee dalka Ethiopia sanadkii 2018kii Ra'iisul Wasaaraha Ethiopiana loo magacaabay Abiy Ahmed isbeddel muuqda ayaa ku dhacay xidhiidhka Ethiopia iyo Eritrea. Ethiopia waxa ay sheegtay in dhulkii lagu dagaalamay ee Badme ku wareejin doonto Eritrea, waxaana dib u soo laabtay xidhiidhkii siyaasadeed ee Addis Ababa iyo Asmara. Labada hoggaamiye ayaa booqashooyin kala duwan sameeyay, waxaan sheegeen in colaadii labada dal ee dhamaatay waxa ay abay iyo asiyaas ahaayeen cadaw kaliya. Xilligan waxa ay abay iyo asiyaas yeesheen cadaw kaliya oo ah TPLF. Horaantii bishii November 2020 ayay ciidamada Itoobiya duulaan rasmi ah ku qaadeen gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya. Wajigii hore ee dagaalka waxaa dhimashay ee dhaawac qaar nolosha lagu qabtay iyo qaar baxsaday u qaybsamay kaadiriyintii TPLF. Dagaalka waxaa ka qayb galay guutooyin ka socday ciidamada xooga ee dalka Eritrea iyo diyaaradaha dagaalka ee Imaaraadka Carabta. Sida oo kale waxaa duulaanka ka qayb galay maleeshiyaad axmaara ah oo argoosidoon ah. Waxaa hal mar gacanta la wada saaray TPLF. Waxaa dagaalkan ku dhintay 500 oo kun oo qofood oo Tigray ah, waxaana ku barakacay malaayiin kale. Dagaal muddo 2 sanadood ah socday kadib kulan dhexdhexaadin ah oo ka dhacay dalka Koonfur Afrika ayaa lagu heshiisiyay Abe Ahmed iyo TPLF, balse heshiiskan waxaa laga reebay oo aan ka qayb galin asiyaasa Fawarki oo ciidamadiisu ay gudaha gobolka Tigray ka dagaalamayeen. Tanina waxa ay keentay in ay isku dhacaan Abe iyo asiyaas. Wixii intaas ka dambeeyay, Asmara waxa ay bilowday in ay la heshiiso cadawgeedii shalay oo ahaa TPLF, kuna caawiso in ay mar kale dagaalo culus ku qaadaan taliska Addis Ababa. Sida oo kale waxay gacan xoogan siisay jabhada axmaarada ee Fano iyo tan oromada ee OLA. Jabhadahan ayaa dagaalo xoogan ka wada gudaha Itoobiya. Addis Ababa dhinaceeda waxa ay bilowday sheegashada qayb ka mid ah dalka Eritrea, gaar ahaan magaalada xeebta ah ee Asab, waxaana sheegtay in maamulka magaalada Asab mar kale lagu soo celin doono gacanta Itoobiya. Muddooyinkii ugu dambeeyay, labada dhinac waxay ciidamo xoogan ku soo daabuleen xuduudaha u dhexeeya. Ilaa hadda, abaabul ciidan hanjabaado dhinaca warbaahinta ah iyo xulufaysi heer gobol ama ilaa heer caalami ah ayay dhinacyadu ku howlan yihiin. Eritrea waxa ay sheegtay in duulaan kasta oo Itoobiya ay dhulkeeda ku soo qaado ay kala kulmi doonto jab taariikhi ah. Warbaahinta caalamku waxa ay tabinayaan ifafaalaha colaadeed ee ka dhex qarxi kara taliska Addis Ababa iyo Asmara, iyada oo laga cabsi qabo in colaad kasta oo labadan dal ka dhex qaraxda ay dhinacyo kale oo bannaanka ka ah ku casuumi doonto in ay qayb ka noqdaan colaadda, taas oo colaadda u beddeli karta mid caalami ah, saameyn xoogan ee ku yeelan karto badda cas.
Jazaakallahu khayran walaalka Rabbani. Guud ahaan walaalahayga muslimiinta, warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta Islaamiga Al-Andalus. Saaka waanagi intaas, soo gudbinta iyo diyaarinta warka suxnimo Andalus waxay noo suurtageliyay. Oo anigu mahadcelinaynaa Allah subxaanahu wa ta'aala walaalahayga muslimiinta oo kumaasintiin dhegeysiga warka suxnimo Andalus. Allah subxaanahu wa ta'aala hadinka ajirsi dhegeysiga idaacadda Islaamiga Al-Andalus. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Wajihaadukum mubaarak.